มันเป็นปัญหาเองอ่ะปัญหาอย่างนี้มันเป็นปัญหาเขาไอ้นั่นเป็นเองนะ148อ่ะ148ผมภาวนาพุทโธตามที่หลวงพ่อได้เคยกล่าวแนะนำไว้มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังขับรถอยู่ก็ยังภาวนาพุทโธอยู่บังเอิญตาเหลือบไปเห็นผู้หญิงเข้าในขณะนั้นกลับมีภาพหลวงปู่มั่นท่านยืนอยู่ในภาพเป็นภาพที่ชัดเจนในความรู้สึกหลังจากนั้นกับมีภาพของฟันซี่หนึ่งปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ผมเองก็ยังขับรถอยู่เหตุที่เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับและมีความหมายว่าอย่างไรครับนะนี่เขาถามมาปัญหาอย่างนี้นะมันเป็นปัญหาญาติปากคอคือพยาปากคอกเนี่ยเวลาคนภาวนาไปอย่างเช่นเราไปวัดหรือไปที่ไหนเรามีความซึ้งใจทราบซึ้งใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างเนี้ยอันนี้เราภาวนาพุทโธไปเนี่ยเราภาวนาพุทโธอยู่ใช่ไหมแล้วเราไปเห็นภาพที่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตรงข้ามกัน เนี่ยระหว่างเพศตรงข้ามเราไปเห็นสิ่งนั้นปั๊บเนี่ยจิตใจเราก็กระเพื่อมแต่ด้วยบุญอำนาจวาสนาเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นเป็นภาพหลวงปู่มั่นขึ้นมาได้ความที่เป็นภาพหลวงปู่มั่นเนี่ยฟังนะมันต่อเนื่องไงพอมีภาพหลวงปู่มั่นขึ้นมาในภาพนั้นปั๊บก็เห็นฟันซี่หนึ่งขึ้นมาเห็นฟันซี่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเห็นกายใช่ไหมพอเห็นกายเนี่ยเห็นทั้งโครงสร้างก็ได้เห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นี่เห็นฟันซี่หนึ่งเข้ามาเนี่ยนั่นและขณะที่ขับรถอยู่ใช่ขณะขับรถอยู่เนี่ยนะเราคิดว่าเราต้องนั่งปกติเรากำหนดพุทโธเราจิตเราสงบเป็นปกติเนี่ยเราจะเห็นภาพต่างๆแต่เราเคลื่อนไหวอยู่เราขับรถอยู่ขณะที่ขับรถอยู่เนี่ยเราต้องควบคุมรถการควบคุมรถเนี่ยมันก็เป็นสติปัญญาอันหนึ่งแต่ขณะที่เราภาวนาไปด้วยเนี่ยเราภาวนาไปด้วยเห็นไหมภาวนาไปด้วยเนี่ยภาษาเราว่าเราจะบอกว่าเพราะเหตุนี้มันเลยไม่มีอุปทานไงมันไม่มีการสร้างภาพไงมันเกิดตามความเป็นจริงใช่ไหมแต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราคิดยังไงเนี่ยเรานั่งอยู่โดยปกติเนี่ยเราไม่ได้รับผิดชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราผิดชอบอยู่เราขับรถอยู่ไงเราขับรถเราต้องควบคุมรถถ้าไม่ควบคุมรถจะเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นเราจะไปคิดสิ่งใดซ้อนมันไม่มีนั่นสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาเราถึงบอกว่ามันเป็นความสะอาดบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นและในขณะนั้นมันเกิดขึ้นมาด้วยกำลังของจิตไอ้พอจิตพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นสภาพเป็นหลวงปู่มั่นเนี่ยเฉพาะภาพตรงข้ามกับภาพหลวงปู่มั่นเห็นไหมเพราะเราเคารพหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่มั่นก็เหมือนมาเตือนสติหลวงปู่มั่นก็เป็นตัวแทนของสติไงเราเห็นภาพตรงข้ามเนี่ยจิตใจเราก็จะว้าวุ่นไปกับเขาหลวงปู่มั่นมาก็ตัวแทนของธรรมะตัวแทนของธรรมะก็จะเตือนสติเราว่าเองกำหนดพุทโธอยู่นะเองกำหนดพุทโธอยู่เนี่ยแล้วเองจะไปเห็นภาพอย่างนั้นเห็นไหมมันเป็นการเตือนสติมันเป็นภาพนิมิตไงแล้วพอเห็นภาพหลวงปู่มั่นปั๊บก็จะไปเห็นภาพเป็นฟันซี่หนึ่งแล้วเหตุนั้นมันเกิดขึ้นได้มาได้อย่างไรเนี่ยถามนะเหตุนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีความหมายถึงอะไรครับวันหลังนี่ต้องยกตรงขาแล้วแหละอะไรแล้วก็จะถามหมดเนี่ยไม่ไหวอะไรก็จะถามทุกอย่างมันก็ไม่ไหวนะเหตุที่มันเกิดขึ้นมาน่ะมันก็เหตุปัจจุบันจิตมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นความหมายก็เป็นธรรมะเตือนน่ะธรรมะเตือนเห็นไหมเนี่ยถ้ากรณีอย่างเงี้ยพอพูดถึงธรรมะเตือนน่ะหลวงตาท่านเวลาท่านเดินจงกรมอยู่เห็นไหมเดินจงกรมอยู่นะโอ้จิตนี้แต่มันสว่างสวยจิตนี้ป่องใสจิตนี้มันมหัศจรรย์นักอ่ะท่านบอกเนี่ยนั่นแหละท่านติดไปละธรรมะมาเตือนเห็นไหมสิ่งที่สว่างสวยเกิดจากอะไรความสว่างสวยมันไม่ที่มาที่ไปสิความสว่างสวยมันมาจากฟ้าความสว่างสวยเกิดจากจุดเนี่ยจากจุดต้นต่อมของจิตคือพลังงานของจิตที่มันออกไปสว่างอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแล้วมันคืออะไรล่ะก็เรากำหนดพุทโธอยู่นะเนี่ยอันนี้เราจะบอกว่ามันโยมมีบุญมาพอสมควรเหมือนกับเราเนี่ยเราไปบนถนนน่ะเราจะเกิดอุบัติเหตุเช่นเราเดินไปบนถนนน่ะแล้วเราไปเจอท่อที่เขาเปิดอยู่เราไม่รู้เราจะก้าวพลาดท่อนั้นไปแล้วมีคนบอกว่าท่ออย่าก้าวไปอันนี้มันเหมือนกันแต่ไอ้ที่ท่อเนี่ยคนเขาเตือนเราเพราะคนที่นั่นเขาเห็นรู้ว่าท่อฝาท่อเขาไม่ได้ปิดใช่ไหมไอ้เราคนต่างถิ่นเดินไปเราไม่รู้หรอก เราอาจจะตกท่อนั้นได้แต่ในคนพื้นที่เห็นคนเดินมาก็สงสารก็บอกนี่ท่อนะอย่าเดินผ่านไปนี่คนอื่นเตือนแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยธรรมะเตือนธรรมะเห็นไหมธรรมะคือการหมดพุทโธเนี่ยธรรมะเตือนพอเตือนเนี่ยเห็นภาพเป็นภาพหลวงปู่มั่นขึ้นมาจริงๆเราอิจฉานะเราอยากจะเจอมั่งเราไม่เจอหลวงปู่มั่นนะโยมเจอแล้วยังมาถามว่านี่อะไรเราอิจฉานะเนี่ยอยากจะเจอมั่งเจอเงี้ยมันก็เจอภาษาว่ามันเจออย่างเงี้ยมันเหมือนความรู้สึกอ่ะมันวูบเดียวไม่ใช่มาเจอหลวงปู่มั่นจะไม่ใช่เหรียญหลวงปู่มั่นเนี่ย จะได้แฝนไว้ไปเลยเหรียญอุมั่นใช่ไหมไอ้นี่มันเจอด้วยความอารมณ์ความเห็นภาพเนี่ยเตือนแป๊บเดียวเพราะจิตมันเร็วมากใช่ไหมแล้วพอนี่มันเจอขึ้นมันก็เตือนมันเนี่ยคิดผิดแล้วนะคิดผิดแล้วพอคิดผิดปั๊บเนี่ยพอติสติมันได้เนี่ยปรากฏฟันซี่หนึ่งขึ้นมาเลยเนี่ยเราเนี่ยเทียบตรงเนี้ยเราเทียบเวลาจิตเราสงบเนี่ยถ้าจิตเราสงบแล้วจิตเห็นกายเนี่ยมันเห็นอย่างเงี้ยถ้าจิตไม่สงบนะมันเป็นสมาสำนึกมันเป็นความคิดมันภาษาเราความคิดเนี่ยมันเป็นสัญญามันไม่มีความรู้สึกจนแปลกใจอ่ะนี่จนแปลกใจนะตัวเองไปเจอเองนะมันคืออะไรครับและมันหมายความว่าอย่างไรครับนี่ไปเจอเองนะไปเจอมาเองเพราะมันไม่ใช่สัญญาไงถ้าเป็นสัญญานะไม่ต้องถามใครเลยทำไมนะก็กูคิดเองไงตรงนี้ไม่ถามใครอ่ะก็กูคิดขึ้นมาเองมันก็ไม่สงสัยใช่ไหมแต่นี่มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นที่เราไม่เข้าใจเลยแล้วนั่นคืออะไรคือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นหนึ่งแล้วโยมไม่ต้องไปใฝ่ฝันโยมไม่ต้องไปอยากได้อยากดีเลยมันเป็นเนี่ยสัจธรรมเป็นอย่างเงี้ยสัจธรรมควบคุมไม่ได้สัจธรรมสร้างไม่ได้มาแต่เหตุผลที่สมควรเหตุที่ดีสติที่ดีคำบริกรรมที่ดีเหตุที่ดีเรามีเหตุมีผลสมควรแล้วเนี่ยมันเป็นไปโดยเหตุเลยทำทั้งหลายมาแต่เหตุเนี่ยพระอัสสชิตบอกพระสารีบุตรไงพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้าสอนนะทำทั้งหลายมาแต่เหตุและพระเจ้าให้สอนไปแก้ที่เหตุนั้นไปแก้ที่เหตุนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพุทโธเนี่ยมันเป็นเหตุพระพุทโธเราตั้งสติอยู่มันเป็นเหตุพอเป็นเหตุผลมันสมควรขึ้นมาเนี่ยแล้วมันกระทบพอดีเหตุผลสมควรเนี่ยมันมีเหตุมีผลไงพอเราไปมองเห็นผู้หญิงเข้าพราะเราพุทโธอยู่แล้วเห็นไงเพราะพุทโธเป็นพุทโธนี่เป็นธรรมแล้วไปมองผู้หญิงเข้ามันก็เหมือนเรียนสองด้านอ่ะเราทำอยู่ด้านหนึ่งจิตใจกิเลสมันจะชักนำอีกด้านหนึ่งอีกสิ่งที่เป็นบุญเนี่ยภาพลงมั่นเกิดเลยเกิดเตือนสติเลยเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะยื้อกันทันทีมันเปลี่ยนอารมณ์ทันทีพอเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเปลี่ยนภาพลงมั่นปั๊บเนี่ยพอภาพลงมั่นเราก็รู้อยู่แล้วว่าหลวงปู่มั่นเป็นหลวงปู่เป็นครูบาเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเราก็เคารพใช่มั้ยพอเคารพปั๊บเนี่ยจิตมันจะเถือนปั๊บเนี่ยเกิดเป็นสภาวะเป็นเห็นกายเห็นฟันเห็นฟันซี่หนึ่งแล้วเห็นฟันอย่างเงี้ยนะมันจะขนพองสยองก้าวมันจะสะเทือนหัวใจอ่ะทำเอาตัวเองงงแล้วนะว่านี่คืออะไรเนี่ยเราจะบอกว่าเนี่ยส้มหล่นแล้วเอาจริงเอาจังขึ้นมาเราไม่ได้อย่างเงี้ยเวลาไม่ได้ตั้งใจมันมาเวลากูจะเอาให้ดีเลยนะอดเลยไม่ได้กินนะกูบอกกูฉาหน้าดูเลยเนี่ยแล้วมันก็ผ่านไปแล้วนี่คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตการภาวนานี่ไงเนี่ยปริยัติปฏิบัติคือประสบการณ์ของจิตมันได้พัฒนาการมาแล้วเข้าไปเห็นไปรู้มันเหมือนเราทำงานอะอย่างการฝึกงานเราทำงานสิ่งใดเห็นไหมประสบความสำเร็จชิ้นหนึ่งเราไปทำได้ชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ก็จบแล้วแต่ชีวิตเรายังอยู่นะกิเลสเรายังอยู่นะความสุขยังอยู่นะยังจะต้องทำต่อไปนั้นประสบการณ์ต้องทำต่อไปหลวงตาไปถามบอกถูกไหมถูกแล้วทำงานต่อไปก็ซ้ำไปไงซ้ำไปที่เก่านั่นน่ะซ้ำไปที่เหตุทำนั่นน่ะซ้ำคือการปฏิบัติให้ประสบการณ์ที่มันเราประสบการณ์ทำงานชิ้นต่อไปจนชำนาญนะหลับตาทำได้เลยพอทำได้เลยทำไปจนที่สุดเราแก้ไขได้หมดนะจบฉะนั้นทำต่อไปมันถ้าบอกว่าเนี่ยเวลาบอกนะบอกเนี่ยเป็นสภาวะธรรมผมก็ไม่ใช่พระนะผมก็คฤหัสถ์ผมก็ขับรถอยู่นะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมันจะเป็นสภาวะธรรมได้ยังไงถ้ามึงอยากได้หรือไม่ได้หรอกถ้ามึงไม่รู้ก็บอกไม่รู้แล้วได้ไม่ใช่ไม่รู้แล้วได้หมายถึงว่ามันไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสชักนำแต่ที่มันได้เพราะพุทโธมันต้องมีเหตุไม่ใช่ถ้าอยากได้เราไม่ได้ถ้าไม่อยากอะไรเลยนอนเป็นปลาตากแดดนะได้ไม่ใช่ไม่อยากได้เลยแต่ภาวนาอยู่ไม่อยากได้มันต้องมีเหตุให้ต้องมีเหตุให้ได้ฉะนั้นมันบอกว่าเป็นพระทำไมภาวนาไม่ได้นี่เป็นโยมไม่ได้เป็นพระทำไมภาวนาได้มันอยู่ที่วาสนาของจิตแล้วพอมันมีวาสนาเนี่ยอย่างเราเนี่ยมีวาสนาคนหนึ่งที่ได้ถูกวันที่หนึ่งพอเราซื้อฟุกก็ถูกวันที่หนึ่งละอยากซื้ออีกอยากได้อีกนะกูเหมาแม่งหมดเลยนะอีกกี่แผงก็ไม่ถูกนี่ก็เหมือนกันเนี่ยทำไมมันได้เลยทำไมมันได้น่ะเอามันได้เพราะเวลาบุญมันได้มันก็ได้เวลาบุญมันไม่มีนะทำจนตายมันก็ไม่ได้บางทีกรณีเขาจะค้านไงจะค้านว่าก็ไม่ได้ทำเลยไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ทำอะไรเลยทำมันได้ล่ะเวลาไปตั้งใจนะตั้งใจแล้วไม่ได้กินน่ะแล้วเนี่ยเพราะกิเลสมันรู้ทันละจบอันนี้อันหนึ่งนะประเดี๋ยวมันจะมีอันหนักอันนี้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวอันต่อไปข้างหน้า149 หนูเป็นเภสัชกรประจำร้านยาและเจ้าของร้านเวลาทำงานมีเวลาว่างเป็นช่วงๆเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหนูจะภาวนาพุทโธอย่างไรในชีวิตประจำวันเพื่อให้การปฏิบัติความต่อเนื่องจากที่หนูนั่งสมาธิ1ชั่วโมงทุกคืนหลวงปู่ฟั่นเวลาท่านสมัยหลวงปู่ฟั่นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะมาลงเทศบ่อยแล้วท่านจะเทศบ่อยลมหายเข้าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทิ้งเปล่าๆเขาถามว่านั่งรถเมล์เนี่ยมีลมหายใจไหมเวลาทำงานเนี่ยมีลมหายใจไหมเวลาทำงานเนี่ยมีลมหายใจไหมแต่พวกเราเนี่ยลมหายใจทิ้งเปล่าๆเห็นไหมดูถ้อยเสียดิเวลาติดเครื่องถ้อยเสียมันก็ไอเสียมันออกอะแล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยเพราะลมเห็นไหมอารมณ์เวลาพายุเกิดขึ้นเฮลิเคนมันเกิดขึ้นมันทำลายไปหมดนะแต่ลมเฉพาะที่เข้าจากปลายจมูกเราเนี่ยเรามีความรู้สึกเรามีจิตนี่มันเกาะที่ลมอยู่เห็นไหมลมเล็กๆน้อยๆที่แค่ผ่านรูจมูกนี่แหละแต่ถ้ามีผู้ที่บริหารจัดการมันจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยนั่นลมหายใจเข้าและลมใจออกทิ้งเปล่าๆเราหายใจอ่ะชีวิตหนึ่งอ่ะเขาคำนวณแล้วเราจำไม่ได้กี่ล้านครั้งกี่ร้อยล้านครั้งไม่รู้ต่อวันชีวิตเขาคำนวณได้ 30,000 กว่าวันแม้แต่ลมหายใจเข้าออกวันละกี่ครั้งอายุขัยหนึ่งลมหายใจเนี่ยกี่ล้านครั้งเขาคำนวณหมดอ่ะนั่นน่ะแล้วมันได้ประโยชน์กับใครฉะนั้นถ้าชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าลมหายใจเราไม่ทิ้งเปล่าไม่ทิ้งเปล่าเพราะมีสติเพราะมีสติระลึกรู้ลมมีสติอยู่กับพุทโธถ้ามีสติอยู่พุทโธเห็นไหมหัวใจเรามีคุณค่าทันทีเลยฉะนั้นถ้าเราชีวิตประจำวันเนี่ยคำว่าชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นประจำวันเราอยู่แล้วเราพูดบ่อยว่าธรรมะเหนือชีวิตประจำวันอย่าเอาชีวิตประจำวันเหนือธรรมะไงเราก็ชีวิตประจำวันอ่ะเท่ากับชีวิตประจำวันคืองานประจำของเราฉะนั้นธรรมะก็เลยว่ามีเวลาว่างก็ทำไม่มีเวลาว่างก็ไม่ทำชีวิตประจำวันก็เป็นชีวิตประจำวันแต่ถ้าจัดใจเราใฝ่ธรรมชีวิตประจำวันทำอะไรเราก็กำหนดพุทโธได้เราก็อยู่พุทโธของเราสิพุทโธพุทโธของเราไปหลวงตาบอกว่าวัวปล่อยกับวัวผูกเห็นเขาเลี้ยงวัวไหมเขาเลี้ยงวัวเนี่ยเขาจะผูกเชือกไว้เวลาเขาถึงเวลาเขาก็มาปลดเชือกนั้นดึงกลับบ้านเลยแต่ถ้าวัวปล่อยเห็นไหมมันเตลิดเปิดเปิงไปไหนต้องหามันชีวิตประจำวันเนี่ยชีวิตประจำวันเราวัวผูกก็พุทโธกันไว้เนี่ยผูกใจไว้ผูกใจไว้กับพุทโธแล้วเวลาไปนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมนั่นแหละพยักเอาจริงเลยแต่ขณะที่เราไม่นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงนั่นนะวัวเราก็ผูกไว้กับพุทโธแม่ทำงานอยู่เราก็พุทโธได้ทำงานถ้าทำงานอยู่คุณพุทโธใช่ไหมเราจะหยิบจับสิ่งใดเนี่ยสติเราจะพร้อมหมดเลยแต่ถ้าเราคิดในเรื่องอื่นนะความหยิบจับงานเราเนี่ยกับผิดพลาดนะเขากิเลสไม่คิดอย่างนี้คิดว่าถ้าเราทำงานต้องชัดเจนกับงานว่าเราพุทโธเนี่ยมันจะไปอยู่กับพุทโธงานมันจะเสียอยู่พุทโธงานไม่เสียเพราะอะไรงานไม่เสียเพราะว่าพุทโธคือการตั้งสติเวลาพระเจ้าจะบรรลุนิพพานนะภิกษุทั้งหลายเธอจงพิจารณาสังขารด้วยความไม่ประมาทเถิดเราอยู่กับพุทโธเนี่ยมันไม่ใช่ความประมาทนะเราตั้งสติพร้อมนะเพราะตั้งสติพร้อมเราจะไปทำสิ่งใดเนี่ยเห็นไหมความพร้อมของสติความพร้อมของความไม่ประมาทอันนั้นน่ะทำอะไรจะไม่ผิดพลาดน้อยแต่ด้วยกิเลสในใจเรามาหลอกเอ้าในเมื่อพุทโธแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีสติเราต้องไม่ต้องพุทโธดิเราต้องมีสติเวลากิเลสมันหลอกมันเห็นผิดไงเห็นผิดว่าถ้าเราอยู่ปกติสติปัญญาเราจะพร้อมไปพุทโธเพราะมันไปทำงานแล้วแต่ไปพุทโธเพราะจิตเราอ่ะมันมุมกลับนะถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยจิตมันแสสายไปธรรมชาติของมันแต่ถ้าเราพุทโธไว้เห็นไหมเนี่ยคือว่าเราไปพุทโธไปพุทโธไว้เนี่ยจิตมันก็โดนควบคุมควบคุมในพุทธานุสติถ้าพุทธานุสติเนี่ยเอาจิตอยู่กับพุทธานุสติเนี่ยเราอยู่กับพุทธเจ้าเห็นไหมเราจับชายชีวันพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพุทโธเราจับชายชีวันพุทธเจ้าอยู่ฉะนั้นเวลาทำนะชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันนี่ไร้สาระนะมึงชีวิตประจำวันเนี่ยเพราะชีวิตประจำวันก็ชีวิตประจำวันมนุษย์อ่ะเดี๋ยวบอกวัวมันก็กินหญ้าประจำวันนะมึงเดี๋ยวจะจงวัวไปผูกไว้ชีวิตประจำวันมันก็เคี้ยวหญ้านั่นน่ะคือว่าชีวิตประจำวันมันไม่เชื่อเราจะบอกว่าธรรมะมันเหนือพวกนี้เยอะมากนะตอนนี้อยู่กับโลกเห็นไหมอยู่กับโลกโลกกับธรรมอยู่กับโลกชีวิตประจำวันก็ชีวิตประจำวันทุกคนจะถามว่าทำยังไงกับชีวิตประจำวันกับในการภาวนาแต่เราถือว่าชีวิตประจำวันอ่ะทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ธรรมะไม่มีใครรู้ถึงมันเราต้องการอันนั้นน่ะเดชชีวิตประจำวันเราเนี่ยถือเป็นระดับรองความตัวจริงมันคือตัวที่เราต้องการสัจธรรมอันนั้นต่างหากฉะนั้นภาวนาไปเนี่ยหนูอยู่มีเวลาว่างทำยังไงอยู่ในร้านเราก็พุทโธของเราไปน่ะพุทโธน่ะแล้วพอพุทโธมันเบื่อพุทโธแล้วมันไม่ลงถ้าเบื่อนะเบื่อหมายถึงว่าพุทโธแล้วเนี่ยจิตใจมันต่อต้านมันอึดอัด แต่ถ้าจิตใจมันดีนะพุทโธเนี่ยลื่นเลยนะพุทโธพุทโธพุทโธนะแต่วันไหนพุทโธไม่ออกมันต่อต้านเพราะมันต่อต้านเราใช้ปัญญาได้ใช้ปัญญาเลยนะใช้ปัญญาเนี่ยในอาชีพเรานั่นน่ะประเภทยาเพศนั้นใช้อย่างนั้นในร้านคนจัดการอย่างนั้นมีสติตามมันไปตามความคิดนั้นไปถ้ามันพุทโธเนี่ยมันอยู่พุทธานสติแต่ถ้ามันใช้ปัญญาอบรมสมาธิมันก็ใช้ปัญญาควบคุมเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันรักษาจิตได้เหมือนกันนี่คือชีวิตประจำวันไงจริงๆแล้วความรู้สึกเราต่อต้านมากว่าชีวิตประจำวันใหญ่กับพุทธใหญ่กับธรรมะเนี่ยแต่เราจะธรรมะใหญ่กับชีวิตประจำวันบางทีเราเยาะเย้ยมากนะชีวิตประจำวันมันมีปัญหามีความหมายอะไรวะแต่นี่ชีวิตประจำวันก็คือชีวิตประจำวันนะเราชีวิตประจำวันเพื่อหาธรรมะต่างหากอันนี้ตอบแค่นี้เนาะ150เว้ยสับสนเรื่องเจ้ากรรมนายเวรและการการแผ่เมตตาผมได้อ่านหนังสือของครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านมรณภาพแล้วหลวงตาก็ไปงานท่านด้วยในหนังสือของท่านมีบทหนึ่งที่เรื่องเจ้ากรรมนายเวรจึงเกิดความสงสัยว่า1ในหนังสือเขียนว่าหลวงปู่คำดีท่านว่านะมันจะแผ่เมตตาไปให้เจ้ากรรมนายเวรที่ไหนเจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวเจ้าของนี่เองจะที่จะไปสร้างเวรสร้างกรรมสร้างภพสร้างชาติไม่มีที่สิ้นสุดจะทำอะไรแบบงมงายถือแบบงมงายหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ให้น้อมลงสู่ในใจใจนั่นแหละคือตัวกรรมเนี่ยหลวงปู่นี่บอกพอหลวงปู่เทศปั๊บเนี่ยท่านได้สติเลยฉะนั้นผมจึงเกิดความสงสัยว่าเพราะผมได้ฟังการเทศคำอธิษฐานของหลวงพ่อน่ะให้ขอเจ้ากรรมในเกณฑ์ในเวรก่อนว่าอย่าเพิ่งมากวนให้ทำสมาธิแล้วจะแผ่ให้สรุปแล้วเจ้ากรรมในเวรคือจิตดวงอื่นที่เราเคยทำกรรมไว้หรือเขาจองเวรจองกรรมเราหรือคือตัวเราเองตามที่หลวงปู่คำดีบอกเห็นเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยมันเหมือนมันเราจะเนี่ยเวลามักหยาบมากละเอียดอ่ะเนี่ยในวงกรรมฐานในวงการปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมเหมือนเด็กอ่ะเด็กมันตั้งแต่เด็กมันต้องเป็นผู้ใหญ่มาขึ้นมาใช่ไหมจะเป็นผู้ใหญ่มันต้องมีเด็กมาก่อนใช่ไหมถ้าไม่มีเด็กก็ไม่มีผู้ใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นเวลาเป็นเด็กมันก็ต้องเป็นเด็กขึ้นมาก่อนฉะนั้นไอ้คำอธิษฐานอ่ะเราจำไม่ได้จริงว่าวันนั้นเขาถามว่าอะไรเนาะเพราะมันตอบเยอะมันก็ลืมไปแล้ว คำพูดตัวเองลืมเนี่ยนะเขาเอาคำพูดตัวเองมาถามจะตายเลยนะพูดเองยังลืมเลยแต่นึกคร่าวๆว่าคำอธิษฐานเนี่ยเพราะเขาถือว่าเขาภาวนาไปแล้วมันมีอุปสรรคอันนี้คำว่าคำอธิษฐานเนี่ยเขาอธิษฐานของเขาอย่างไรจำไม่ได้ดังนั้นคำว่าอธิษฐานเนี่ยนะอธิษฐานบารมีเนี่ยบารมีสิบทัศน์มีจริงแล้วคำว่าอธิษฐานเนี่ยต้องอธิษฐานด้วยอธิษฐานคือเป้าหมายใครทำโครงการแล้วแต่ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเราทำโครงการนั้นสำเร็จไหมเราตั้งเป้าหมายไว้แต่ตั้งเป้าหมายแล้วไม่ทำเราจะสำเร็จไหมมันก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเลยเนี่ยเราก็เป็นคนที่โลเลเราไม่มีเป้าหมายเราทำสิ่งใดที่ไม่ถึงที่สุดเพราะเราจะเป็นองค์สมเด็จพระเจ้าพระโพธิสัตว์ก็ต้องอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์นะคือตั้งเป้าหมายนี่พอตั้งเป้าหมายไปแล้วเนี่ย1นี่คือตั้งเป้าหมาย2กรรมปฏิบัติไปเนี่ยเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยเห็นมั้ยหลวงตาบอกว่ามีพระ2องค์ไปอยู่ในป่าด้วยกันก็นัดกันว่าให้องค์นี้ไปอยู่ที่นั่นก่อนแล้ว3วันจะกลับมาพอ2คืนมาละอยู่ไม่ได้เลยไปอยู่ในถ้ำนะเขาบอกว่าเปรตมันจะห้อยลงมาห้อยตัวลงมาเลยจะเอาพระนี่เป็นสามีพระนั้นทนไม่ไหวนะทนไม่ไหววิ่งกลับมาเลยนะไอ้พระที่บอกว่าเอ้าในตกลงว่า3คืนทำไมแค่2คืนกลับมาละโอ้ยไม่ไหวมันเป็นอย่างนั้นเลยไม่จริงอ่ะไม่จริงไปลองเพราะเนี่ยคุณมีวุฒิภาวะเสมอกันใช่ไหมพอไปลองนะอยู่ได้คืนเดียวองค์นั้นได้2คืนองค์นี้ได้คืนเดียวกรณีนี้ก็เกิดขึ้นเห็นไหมเราจะบอกว่ากรณีการเกิดขึ้นน่ะมันแตกต่างหลากหลายมากกรณีของหลวงปู่คำดีพูดเนี่ยถูกเนี่ยถูกนะหลวงปู่คำดีก็พูดถูกตรงไหนถูกตรงเราพูดบ่อยมากว่าหลวงปู่เสาเวลาหลวงปู่เสาท่านจะภาวนาเนี่ยหลวงครูบาอาจารย์ท่านเล่าเราไปเจอในประวัติครูบาอาจารย์แล้วเราเอามาถามหลวงปู่เจี้ยเองว่าเวลาหลวงปู่เสาเนี่ยหลวงปู่มั่นไปแก้หลวงปู่เสาเนี่ย3ปีหลวงปู่สาวเนี่ยเวลาท่านจะเอาไม้เนี่ยปักทางโยงกลมแล้วเอาสายศีลเนี่ยขึงพอขึงเสร็จท่านจะสวดมนต์นะขอให้ทำมาติดที่ตา ขอให้ทำเอาติดที่ใจขอคืออธิษฐานน่ะหลวงปู่มั่นเนี่ยบอกว่าไม่ต้องขอ3ชั่วโมงอ่ะถ้าเดินจงกรมเนี่ยมันสมาธิมันลงแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยมันวิปัสสนาได้หลายรอบแล้วหลวงปู่เสาท่านก็จะขอของนั้นอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยท่านถามอย่างนั้นน่ะสาธุนะครูบาอาจารย์เราเทิดทูนไว้สุดชีวิตเราเลยล่ะแต่ที่เรามาพูดเนี่ยเราเอาพูดเป็นปุคคลอธิษฐานเราเอาพูดมาเห็นตัวอย่างมีน้ำหนักว่าหลวงปู่มั่นน่ะท่านไปแก้หลวงปู่เสาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องสวดไม่ต้องขอภาวนาเลยเข้าทางจงกรมเลยถ้าสวดอยู่เนี่ยเสียเวลาเข้าทางจงกรมเลยสุดท้ายแล้วหลวงปู่เสาท่านก็เข้าทางจงกรมเลยไม่ขออีกแล้วก็ไม่ต้องตั้งอธิษฐานอีกแล้วตั้งเอาความจริงตั้งขึ้นมาเลยไอ้กรณีอย่างนี้เห็นมั้ยกรณีอย่างเงี้ยมันเป็นกรณีเสร็จกรณีที่เวลาปฏิบัติเข้าไปสู่ความจริงอ่ะสู่ความจริงแล้วก็คือเราทั้งนั้นน่ะเจ้ากรรมนายเวรมันมีถ้าเรายังเจ้ากรรมนายเวรโยมมีคู่มั้ยโยมมีลูกมั้ยโยมมีพ่อมีแม่มั้ยพ่อแม่ลูกเนี่ยเวรกรรมทั้งนั้นน่ะทุกคนมันเกิดมาจากใครถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ฉะนั้นไอ้กรณีที่ว่าเรายังเป็นต้องยังอยู่ในสังคมอยู่อย่างนี้มันก็เป็นกรณีหนึ่งแต่พอเราออกมาแล้วนะเนี่ยหลวงตาท่านพูดอย่างนี้เราตายไปแล้วใครนี่อย่านิมนต์พระมากุศลาเรานะเพราะเราทำกุศลาให้เราพอแล้วแล้วเวลามีพระตายเห็นไหมพระตายอ่ะที่เอาไว้ที่ศูนย์แห่งธรรมอ่ะท่านสั่งเองห้ามสวดนะห้ามสวดนี่ถ้าคนมีหลักแล้วมันก็ลงที่หลวงปู่คำดีพูดนี่แหละแต่มันต้องถึงเป้าหมายไงคำว่าอธิษฐานคือจุดเราตั้งเป้าหมายสู่ว่าเราจะเข้าเป้าหมายนั้นแต่เวลาเราทำถึงเป้าหมายนั้นแล้วสั่งข้าวมากินน่ะข้าวจานนึงกับเรากินข้าวอิ่งนับเหมือนกับสั่งข้าวอีกไหมถ้าเราสั่งข้าวมากินเรารอข้าวมากินใช่ไหมถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรอข้าวจานนั้นไหมเหมือนกันหลวงตาท่านพูดเองท่านบอกเลยนะเราตายแล้วอย่าเอาพระมาสวดนะอย่าเอาพระมาสวดไม่ต้องมาสวดแล้วท่านก็พูดว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะเนี่ยท่านพูดประจำเอาหลวงตาองค์นึงก็พอบวชไปที่วัดถึงเวลาก็มากุศลนะไอ้คนที่ทำเสร็จแล้วสวดแล้วได้บุญได้บุญไงแต่จริงๆได้บุญไหมได้เวลาจริงๆอ่ะได้บุญแต่บุญอย่างนี้เป็นบุญเด็กๆไงบุญแบบที่เราทำกันอยู่ไงเห็นไหมทำบุญร้อยหนทำทานร้อยหนปันหนไม่เท่าถือศีลบริสุทธิ์หนหนึ่งถือศีลบริสุทธิ์ร้อยหนพันหนไม่เท่ากับทำสมาธิเกิดมาได้หนหนึ่งทำสมาธิร้อยหนพันหนไม่เกิดเท่าเกิดมรรคญาณเกิดปัญญาชำระกิเลสขึ้นหนหนึ่งเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นไอ้ที่เราบอกว่าตอนนั้นมันไม่ได้เอาคำถามอันเก่าเพราะเราเผาทิ้งหมดไปแล้วไงว่าคำอธิษฐานอ่ะมันมีปัญหาไงว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเราจะบอกจิตมันมีจิตมันเวลามันมีเวลาคนนั่งไปแล้วเห็นนิมิตเห็นต่างๆมันกลัวมันอะไรต่างๆเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยให้แผ่กุศลให้แผ่ส่วนกุศลไปมีคนภาวนาไปมีเมื่อวานน่ะไม่มีพระมาน่ะมาถามปัญหามากกว่านี้อีกไปเห็นอะไรแปลกๆเลยเยอะมากเมื่อวันมีพระมาคณะหนึ่งก็มาถามอย่างเงี้ยเราบอกว่าถ้าเวลาเสร็จแล้วพระบวชดีมากเขาจะออกบอกไม่ได้ถ้าในวงกรรมฐานนะในวงกรรมฐานเนี่ยเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันแก้กันถูกแต่ถ้าไปวงของปริยัตินะก็บอกนี่ไงพุทโธติดนิมิตไงเพราะว่าจะเห็นนิมิตเห็นต่างๆไงไอ้นิมิตเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยู่แล้วฉะนั้นเวลาว่าที่ว่าให้อธิษฐานให้อธิษฐานว่าถ้าเราโลเลเรายังไม่มั่นใจของเราเนี่ยเราตั้งเป้าเลยอย่างเช่นเราตั้งสัจจะเนี่ยอย่างเช่นหลวงตาบอกว่านั่งตลอดรุ่งนี่ก็คืออธิษฐานนะเพราะแต่ถ้านั่งได้ครบตลอดลูกนั่นคือสัจธรรมแต่เราตั้งใจตั้งสัจจะเลยนั่งตลอดลูกแล้วเราไปนั่งกันสิ 2-3 ชั่วโมงอ่ะอาจจะเหลือครึ่งคืนก็ได้นะพอไปสักพักนึงเอ้ลูกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้จะไปนั่งใหม่นี่ไงอธิษฐานคือสัจจะแต่ถ้าความจริงเป็นความจริงฉะนั้นสรุปเจ้ากรรมในเวรคือจิตดวงอื่นที่เข้ามาทำกรรมกับเราไหมหรือว่าแล้วเขาจองเวรจองกรรมเราหรือคือตัวเราเองเจ้ากรรมพวกเวรกรรมเนี่ยมันมีแต่ถ้าถึงตัวเราเองเห็นไหมถ้าตัวเราเองเรารักษาใจของเราแล้วเนี่ยใครทำเราไม่ได้เลย เวลาเราอยู่เข้าป่าเข้าเขากันเนี่ยเรามีสตินะเรามีศีลของเราเนี่ยศีลจะคุ้มครองดูสิเห็นไหมทุกคนจะกลัวเสือมากเราเข้าป่าไปเนี่ยเราจะกลัวเสือมากเลยแล้วเสือเนี่ยมันก็กลัวมนุษย์มากเลยแต่เราก็กลัวเสือมากแล้วมีเสือตัวไหนนั่งที่มันมากินพระก็ไม่มีใครได้ยินเหมือนกันมีอยู่ในพระไตรปิฎกอันเดียวที่ว่าพระโดนการไปสำเร็จการปากเสือนั่นน่ะอันนั้นก็อันหนึ่งเนี่ยเวรกรรมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเจ้ากรรมในเวรมันมีผลของวัฏฏะมันเป็นมันหมุนเวียนไปในวัฏฏะไงแต่เวลาภาวนาแล้วเนี่ยอัตติโตนาโถตนเป็นที่พึ่งตนถูกต้องเพียงแต่จะถูกต้องอย่างเนี้ยมันต้องใช้เวลาคนเราภาวนาขึ้นไปเนี่ยเราพูดบ่อยนะอย่างเช่นกลัวผีเนี่ยเราก็กลัวบวชใหม่ๆเราก็กลัวผีนะเราอยู่บวชใหม่ๆเนี่ยเราอยู่วัดเนี่ยถ้ายังมีเห็นเสียงแสงเทียนใครจุดอยู่เราก็ยังเดินจงกรมได้นะแต่พอไฟดับหมดเข้ากุฏิหมดเราก็เลิกทางจงกรมเราก็ขึ้นกุฏิเหมือนกันเราก็กลัวผีใหม่ๆเราก็กลัวผีนี่ก็เหมือนกันจิตของคนใหม่ๆเห็นมั้ยใหม่ๆหรือเราหัดภาวนาใหม่ๆเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นเครื่องอาศัยเครื่องอยู่ไปแต่พอถึงที่สุดแล้วนะผีมันมาจากไหนวะไอ้ผีตัวเนี้ยไอ้ผีตัวแรกเนี่ยก็คือเราก็คือผีแล้วผีเจ้าเรือนน่ะก็ไอ้ผีป่าเนี่ยกูต้องมีอำนาจเหนือมันแล้วเนี่ยมันก็พัฒนาไปแล้วนี่เวลาคนถามเนี่ยมันหลากหลายแต่คนนี้เขาบอกเขาสับสนน่ะพอไปฟังเทศหลวงพ่อคำอธิษฐานน่ะแล้วนี่บอกว่าพอมาเจอเทศหลวงปู่คำดีบอกว่าไอ้นั่นมันงมงายถือแบบงมงายหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ให้น้อมลงสู่ในใจใจนั่นแหละคือตัวกรรมแหมไม่ค้างเลยนะใจนั่นแหละคือตัวกรรมเพราะการทำที่ทำชั่วเนี่ยมันสะสมในใจหมดเวลาคนคิดเนี่ยใจเป็นคนคิดใจมันคิดเราถึงมีการกระทำและผลมันก็ลงอยู่ที่ใจนั่นน่ะเวรกรรมเนี่ยใจมันเป็นคนเก็บไว้หมดอ่ะคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมมันอยู่ที่ใจและโปรแกรมเนี่ยเวลามันให้ผลอ่ะมันจะให้ผลเป็นเวรกรรมที่เราไปข้างหน้านั่นน่ะถูกต้องหมดอ่ะเพียงแต่มันเป็นกาลเทศะไงเป็นเวลาที่ยังตั้งตัวไม่ได้เวลาที่ยังเป็นสองเวลาที่ยังมีความคิดกับมีพลังงานนี้อยู่แต่พุทโธจนจิตเนี่ยเป็นกับความคิดเป็นอันเดียวกันเห็นไหมอันนั้นก็เป็นใจล้วนๆเลยถ้าใจล้วนๆแล้วนะพอเป็นเราแล้วนะผีก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวหลวงตาพูดอยู่ทีนึงท่านไปอยู่ในป่าใหม่ๆเห็นไหมโอ้โหเดินโยกมอยู่นั่นก็เสือตัวใหญ่นี่ก็เสือตัวใหญ่เสือใหญ่ๆกลัวไปหมดเลยอะก็ไล่แล้วปัญญาไล่เลยเสือมีขนเราก็มีขนเสือมีหนังเราก็มีหนังเสือมีตาเราก็มีตาเสือมีอะไรเรามีหมดทุกอย่างเลยเนี่ยพอจิตมันได้พัฒนาเนี่ยมันใช้ปัญญาเนี่ยมันหมุนละพอมันหมุนขึ้นมาโอ้จิตมันอาจหารแล้วนะมันอาจหารพอมันอาจหารปุ๊บเนี่ยเสือตัวไหนตัวใหญ่ที่สุดจะให้ตัวนั้นกินก่อนตัวไหนที่มันนอนอยู่ทางยงกรมที่ตัวไหนมันใหญ่สุดจะเข้าหาตัวนั้นพอเข้าไปตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีสร้างภาพหมดเห็นไหมพอเกิดงั้นพอหูจิตมันเฮาหานมากลุยเลยนะหาเสือใหญ่เลยไม่มีเสือเลยสักตัวเนี่ยเวลามันคิดอยู่มันรุนแรงมากสองการแผ่เมตตาถ้าหากว่าในทุกวันนี้จิตยังไม่รวมลงเป็นสมาธิจะแผ่เมตตาได้หรือไม่อย่างไรและมีความรู้สึกถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันก็แผ่ออกไปไม่มีใครได้อะไรหรือเปล่าครับได้หมดอะบอกสนุนทีบอกพูดเสียงเบาๆบอกสนุนดีให้เสียงเบาหน่อยเพราะเดี๋ยวจะไล่ออกจากวัดหมดนะถ้าแผ่เมตตาเนี่ยมันความปรารถนาดีของเราทุกคนได้ผลหมดคนที่จิตยังไม่เป็นสมาธิมันก็เราแผ่เมตตาหรือเราปรารถนาดีกับใครได้ทั้งนั้นอะแต่ถ้าเป็นสมาธิจะดีมากแล้วอย่างเช่นหลวงปู่ขาวพูดไว้เห็นไหมนิมิตของคนมีกิเลสเนี่ยไม่จริงแต่นิมิตของพระอรหันต์เนี่ยจริงฉะนั้นพระอรหันต์นิมิตของพระอรหันต์คือว่าถ้าจิตผู้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่มีอะไรไปเบี่ยงเบนอ่ะมันจะเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเป็นพวกเรามีกิเลสเนี่ยนะเห็นนิมิตหรือฝันนะอย่างมากก็50-50ผิดครึ่งนึงถูกครึ่งนึงมันมีโอกาสถูกได้ไม่ใช่ว่าฝันแล้วมันจะไม่ถูกเลยมันก็มีโอกาสถูกได้แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นะชัวร์ชัวร์เลยเพราะมันไม่มีกิเลสเข้าไปเบี่ยงเบนฉะนั้นว่าจิตถ้าไม่เป็นสมาธิเนี่ยเวลาแผ่เมตตาได้มั้ยได้จิตเราไม่มีสมาธิจิตเราแต่เราก็คิดปรารถนาดีกับคนอื่นคนคิดปรารถนาดีกับใครเนี่ยมันจะไม่มีโทษอะไรมาถึงเรานะแต่ถ้าจิตเราเป็นสมาธิด้วยเนี่ยมันมีพลังของมันเวลาแผ่เมตตาไปเนี่ย เราแผ่เมตตาไปเจ้ากรรมในเวรเห็นไหมเจ้ากรรมในเวรต่างๆเขาไม่เจ้ากรรมในเวรอยู่วันยังค่ำเพราะเจ้ากรรมในเวรหมายถึงว่าคนที่ตายอย่างปู่ย่าตายายเราเนี่ยก็เจ้ากรรมในเวรเพราะเรามีปู่มีย่าเราถึงมีพ่อมีแม่เพราะมีพ่อมีแม่เราถึงมีเราเพราะมีต่อไปเนี่ยเจ้ากรรมในเวรทั้งนั้นอ่ะทั้งนั้นเราแผ่เมตตาให้หมดอ่ะมันมีเวรมีกรรมต่อกันมาเกิดมาร่วมกันมาเจอกันแล้วอย่างว่าปู่ย่าตายายที่ดีปู่ย่าตายายที่ว่าลูกหลานมีปัญหากันไปเนี่ยมันก็มีเวรมีกรรมแล้วก็มีผลกระทบไปต่อไปทั้งหมดพูดอย่างนี้ถึงมึงเทวทัตกับพุทธเจ้าเนาะตอนที่ปรารถนาเป็นพ่อที่สัตว์เห็นไหมเป็นพ่อค้าด้วยกันไปแลกไปเอาสินค้าไปแลกละแล้วไปเจอถาดทองคำเห็นไหมที่ว่าจะแลกมาชาญมาทองคำเนี่ยเราเอาของไปแลกอะเทวทัตเห็นแล้วโอ้โหมีราคามากเดี๋ยวจะกลับมาเอาคือหลอกเขาไงบอกไม่มีค่าเลยเนี่ยของเก่าไม่มีค่าเลยไอ้พระเจ้ามาด้วยกันไงแต่มาทีหลังยายนั่นก็ขอแลกอีกโอ้โหนี่มันทองคำมีคุณค่ามากจะมีค่าขนาดไหนแล้วแต่ขอแลกสินค้าในที่ถาดถือมาขั้นพอเพราะหลานมันอยากได้เอาแค่เนี้ยเพราะจะมีค่าไม่มีค่าเขาต้องการแค่นี้ก็ตกลงกันมาแลกกันเทวทัตย้อนกลับมาจะเอาถาดทองคำเนี่ยมาถึงบอกว่าถาดเมื่อกี้อยู่ไหมที่มันมีค่าเมื่อกี้อยู่ไหมโอ้เมื่อกี้นี่มีพ่อค้าที่มาด้วยกันอ่ะแลกไปแล้วให้คนนั้นไปแล้วโอ้โหอาฆาตนะแค้นมากแค้นสุดแค้นเลยว่าตัวเองหมายตาไว้แล้วว่าจะเอาแล้วมาโดนตัดหน้าไปนะกำทรายนะเนี่ยผลเริ่มต้นระหว่างพระเทวทัตกับพุทธเจ้าเนี่ยเจ้ากรรมในเวรไหนว่าไม่มีกำทรายขึ้นมานะแล้วปล่อยมันไหลนะอาฆาตมาหลายเท่าเม็ดหินเม็ดทรายจะจองร่างจองผ่านไปตลอดพบทุกชาติตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยเกิดมาเป็นคู่กันมาตลอดตัวท่านมาเป็นชูชกกับพระเวสสันดรเนี่ยทุกชาติเกิดผัดกันตายเนี่ยต้องตามล้างตามผ่านมาตลอดแล้วพุทธเจ้าก็สร้างบุญที่การมาเป็นพระโพธิสัตว์มาตลอดเจ้ากรรมในเวรมันมีของมันแต่มันเป็นผลของวัฏฏะถ้าเป็นผลของวัฏฏะเนี่ยนะมันมีผลกระทบอย่างเช่นเห็นไหมเรามีเพื่อนมีฝูงเนี่ยถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยมันมีผลกระทบหมดละเนี่ยเจ้ากรรมในเวรแต่เวลาปฏิบัติแล้วเพื่อนฝูงเกี่ยวอะไรกับเราวะเวลาเราเข้าไปกุฏิแล้วนั่งหลับตามีใครอ่ะก็เราคนเดียวเนี่ยแต่เราคนเดียวมันก็ยังมีความรู้สึกอีกนะยังห่วงอีกนะคิดถึงแม่อยากจะให้แม่ได้บุญโอ้ยคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้เนี่ยเจ้ากรรมในเวรมึงทั้งนั้นน่ะแต่พอจิตมันสงบแล้วนะถูกต้องไอ้งมงายเราถืองมงายมันงมงายเพราะเรามีกิเลสมันงมงายเพราะเราจิตเรามีวุฒิภาวะเพราะงมงายเพราะจิตเรามันอ่อนแอจิตเราโดนครอบงำแต่ถ้าเรามีสติปัญญาขึ้นมาจิตเราเข้มแข็งขึ้นมาสิ่งกิเลสตัณหาเนี่ยจะครอบงำไม่ได้เลยเราก็ไม่งมงายจากงมงายถ้าเรามีงมงายก็ต้องหาทางออกให้ได้พอพ้นจากความงมงายแล้วมันจะไม่งมงายพอไม่ใช่งมงายแล้วมันจะเป็นตัวของมันเองแล้วมันจะสัจจะทำมันจะสอนมันไงเพราะมันสัมผัสเองมันรู้เองมันจับต้องเองเนี่ยปัจจตังมันรู้ไปหมดอ่ะโธ่ร้อยคำสอนคำสั่งนะมันไม่เท่ากับมันได้สัมผัสมันได้จับหรอกแล้วจิตมันได้สัมผัสมันได้จับเนี่ยมันก็ไม่งมงายมันหายงมงายหมดอ่ะเราจะบอกว่าถ้างมงายเพราะมีกิเลสอ่ะแล้วมันเรามีกิเลสทุกคนมันก็ต้องอย่างนี้คือเราบอกว่าในการจะสอนกันอ่ะมันก็ต้องสอนกันอย่างเงี้ยสอนตั้งแต่ฉะนั้นเวลาปฏิบัติกันเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆกำหนดพระอรหันต์หมดอ่ะรู้เท่าทันกิเลสปล่อยวางหมดพระอรหันต์นะมีพระยึดนะตอนนี้ไม่เคยยึดเลยเนี่ยโอ้นี่พระอรหันต์ทั้งนั้นเลยเนี่ยว่าปล่อยวางหมดแล้วมันคิดกันเอาเองมันคิดได้นะมันเพ้อเจ้อได้นี่ก็คิดกันอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นธรรมเนี่ยเป็นธรรมเพราะธรรมเพราะเนี่ยเนี่ยเริ่มต้นจากที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วพัฒนาของมันขึ้นไปมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ขึ้นไปอันนี้เราไม่กล่าวโทษใครเลยเพราะธรรมดาของผู้ปฏิบัติใหม่ก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะเราปฏิบัติใหม่ใช่ไหมนี่ว่าปฏิบัติใหม่เนี่ยเราก็ไม่เลื่อนรู้เหนือรู้ใต้เลยเขาเอาคำพูดคำเทศน์หลวงปู่คำดีกับคำเราตอบคำถามเรื่องอธิษฐานไปเนี่ยแล้วหลวงพ่อเนี่ยกับหลวงปู่คำดีเนี่ยมันขัดแย้งกันเนี่ยแล้วใครถูกใครผิดอ่ะเราจะบอกว่าเราตอบตามเหมือนหมอรักษาโรคเนี่ยมันหลากหลายแล้วคนถามเขาถามเฉพาะอย่างเนี้ยมันตอบเฉพาะไงคนนั้นขาเจ็บคนนั้นเป็นไข้คนนี้ท้องเสียคนนั้นธรรมะมันเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นท่านจะตอบตามโลกของจิตมันมีหลากหลายความหลากหลายของโลกเนี่ยมันต้องแก้ไขไปตามโลกนั้น แต่ถ้าเป็นธรรมะจำเนี่ยมันก็ถือว่าสูตรสำเร็จหมดแล้วบทสูตรสำเร็จไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสูตรสำเร็จที่ไหนมันมีนะพูดบ่อยนะเป็นหลวงปู่ฟั่นเองท่านเลขาของเจ้าคณะภาคไปถามหลวงปู่ฟั่นน่ะเนี่ยในพระไตรปิฎกผมรู้อ่านหมดอะผมเข้าใจหมดเลยเพราะ9ประโยคแล้วจะผมปฏิบัติเนี่ยผมปฏิบัติไม่ถูกเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนพระสารีบุตรก็อย่าง1 2โอ้นี่อย่าง1 2อย่างเพราะไปดูในพระไตรปิฎกได้ไปสอนพระสารีบุตรนะสอนพระสารีบุตรใช่มั้ยหลานพระสารีบุตรให้สารีบุตรพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์เลยสอนคนไหนก็อย่างหนึ่งแล้วผมรู้หมดเลยแล้วผมจะทําไงอะหลวงปู่ฟั่นเป็นนะเนี่ยคนเป็นถ้าคนไม่เป็นไปถามคนไม่เป็นคนไม่ตอบไม่ได้หลวงปู่ฟั่นย้อนกลับเลยทุกมึงอยู่ที่ไหนไอ้ในพระไตรปิฎกอ่ะมันเป็นทุกข์ของถ้าเป็นของพระสารีบุตรก็เป็นทุกข์ของพระสารีบุตรพระเจ้าแก้พระสารีบุตรเป็นของพระโมคคัลลานะเป็นทุกข์ของพระโมคคัลลานะพระเจ้าแก้พระโมคคัลลานะแล้วไปจำองค์เข้ามาเนี่ยทฤษฎีประจำองค์เข้ามาเนี่ยสอนแต่คนไม่เหมือนกันหมดเลยแล้วทุกข์มึงอยู่ไหนท่านเน้นลงที่ทุกข์เลยเน้นลงที่ความทุกข์ในใจของตัวเลยถ้าทุกข์เองที่ไหนเองก็เอาตรงนั้นน่ะนั่นนี่เนี่ยคนเป็นกับคนเป็นถ้าคนไม่เป็นมันสุดสำเร็จทำอะไรก็ได้ทุกข์มีเพราะยึดไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ขอนไม้กูเป็นพันหันหมดแล้วศาลากูเป็นพันหันมันไม่เคยยึดอะไรเลยมีแต่เราไปยึดมันไว้เพราะมันจะเสียเราคอยซ่อมมันทุกข์เพราะยึดนะมันไม่ยึดอ่ะมันพูดแต่ปากแต่ความจริงมันจะไม่ยึดมันมีเหตุอะไรให้ยึดแล้วเหตุอะไรแก้เหตุตรงไหนแล้วมันจะไม่ยึดแล้วมันไม่ยึดคนใครมันไม่ยึดไม่ยึดแล้วมันปล่อยอะไรเข้ามาปล่อยเข้ามาแล้วตัวมันเองรู้อะไรถ้ามันไม่รู้อะไรก็กูจำมาไงกูเห็นก็ปล่อยกูก็ปล่อยบ้างเห็นเขาลอยกระทงกูก็ลอยนะเห็นเขาเผากระดาษเงินกระดาษทองกูก็เผาไม่รู้เขาเผาทำไมนะอุตส่าห์ไปซื้อกระดาษมาเผามันไม่รู้ไงแต่ถ้าคนเขารู้นะเขาไปซื้อกระดาษเงินกระดาษทองมากูจะเผาให้ปู่ย่าตายายกูอ่ะก็ไม่เห็นมีผลของเขานะเขาลอยกระทงอ่ะเขาลอยกระทงเขาลบบูชาแม่น้ำคงคาเพื่อประโยชน์กับชีวิตเขาอ่ะเห็นว่าเขาเป็นคนเป็นคนบ้านนอกคอกนาเห็นว่าเขาเป็นคนไม่มีปัญญาเขายังมีคุณธรรมในหัวใจเขารู้ว่าเขาทำอภิยศอะไรกับเขาเห็นเขาทำจะทำเขาบ้างนะนี่ก็ว่าโอ้ยทุกนี้เพราะมันยึดเราไม่ยึดมันก็จบเพ้อเจ้อกรณีอย่างเนี้ยกรณีที่ว่าเนี่ยมันคำเราจะเชื่อใครดีล่ะจะเชื่อว่างมงายหรือว่าจะเชื่อคำอธิษฐานดีล่ะจะเชื่ออะไรดีมันมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายแต่เหตุผลอันหนึ่งเราแก้ไขคนที่เขาขับพนักก็ถามมาอยากจะเอาโจทย์มาตอบเถอะมันอยู่ที่ไหนกูจะเอาตรงนั้นพูดไม่ได้ลืมไปแล้วใช่เราจะใช้คำว่าอธิษฐานเขาถามเรื่องอธิษฐานนี่แหละก็ถามเรื่องอธิษฐานแล้วก็ถามว่าจิตของเขาเนี่ยไปประสบอะไรต่ออะไรเนี่ยเราให้เขาแก้ถ้าแก้อย่างนั้นต้องแก้อย่างนั้นน่ะเหมือนเด็กอ่ะมันจับอะไรของเล่นอยู่ไม่ได้ตั้งใจมาร้องไห้น่ะเราก็เอาของเล่นใหม่ให้มันน่ะพอได้ของเล่นใหม่มันก็หายร้องไห้แล้วพอมันเดี๋ยวขึ้นไปน่ะมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆการแก้จิตมันต้องแก้ไปอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะไม่ค้านหลวงปู่คำดีเราเห็นด้วยหมดเลยแต่หลวงปู่คำดีท่านสอนพระปฏิบัติแล้วสอนถึงว่าให้เอาจริงเอาจังจากภายในแต่เราสอนคนเริ่มหัดปฏิบัติแล้วคนที่เริ่มหัดปฏิบัตินั้นเขามีอุปสรรคเราแก้ประเด็นในอุปสรรคในใจของบุคคลคนนั้นคนเดียวแต่ถ้าใครฟังแล้วเป็นประโยชน์เขาจะได้ประโยชน์ด้วยแต่ถ้าใครฟังแล้วเอามาเป็นโทษเอามาคัดค้านเพราะมันมีหยาบละเอียดไงอย่างคนกินข้าวอีกคนนึงเขากินสเต็กอีกคนนึงเขากินอาหารญี่ปุ่นอ่ะคนละอย่างไงอันนี้ก็เหมือนกันกินข้าวกินอาหารอย่างหยาบกินอาหารอย่างปานีตอาหารมันเมื่อกี้ไหนระดับอย่างหยาบอย่างปานีตอย่างปานีตที่สุดจิตเวลาพัฒนาขึ้นไปเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นไปมันก็จะเป็นสภาวะแบบนั้นถ้าเป็นสภาวะที่ดีขึ้นมันก็จะไปประโยชน์ตรงนั้นฉะนั้นอาหารที่หยาบอาหารที่ละเอียดเราเอามาเทียบกันไม่ได้ใจที่หยาบที่ละเอียดฉะนั้นเราจะบอกว่าหลวงปู่คำดีก็ถูกและจะยกหางตัวเองว่ากูก็ถูกเหมือนกันด้วยจะยกหางตัวเองนู่นยกหางตัวเองจุดขอบฟ้าเลยเรามั่นใจนะเราตอบปัญหานี้เป็นยังมั่นใจมากนะไม่เคยสงสัยเลยแต่มันอยู่ที่คำถามแล้วหมอเหมือนอยู่ที่คนไข้เป็นอะไรมาหมอจะรักษาตามคนไข้นั้นคนไข้ทำบุญแล้วอธิษฐานอย่างใดให้ได้บุญมากที่สุดวันนั้นพูดเรื่องอธิษฐานหมดเลยเห็นไหมทำบุญแล้วอธิษฐานอย่างไรได้ให้บุญมากที่สุดก็ผมได้ทำบุญทำทานภาวนา ผมควรจะฐานหรือไม่อย่างไรเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตก็มีแต่อธิษฐานว่าขอให้ร่ำขอให้รวยมีเงินมีทองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าไม่ต้องอธิษฐานอะไรเลยเขาบอกหรือไม่ต้องฐานอะไรเลยเราถึงต้องเราต้องการให้อธิษฐานคำว่าอธิษฐานคือบอกให้คนคนนั้นมีหลักมีจุดยืนมีหลักการถ้าคนมีจุดยืนมีหลักการมีเป้าหมายคนนั้นจะเป็นคนดีเราถึงบอกว่าต้องอธิษฐานแต่ปฏิฐานไปอธิษฐานมานะเดี๋ยวมึงไม่อธิษฐานเองอะไม่อธิษฐานเองเพราะก็ถามมาเองก็ถามมาหรือต้องอธิษฐานหรือไม่ต้องเพราะเราเห็นพระเทศน์มาเยอะเห็นพระเทศน์มาบอกว่าคนทําบุญชาวพุทธเนี่ยค้ากําไรเกินควรตักบาตรทัพพีเดียวอยากได้พระอรหันต์อธิษฐานให้ร่ํารวยใหญ่โตเขาว่าค้ากําไรเกินควรแต่เราบอกเขาไม่มีทุกข์จะเห็นใจอยากตักบาตรพระสารีบุตรทัพพีเดียวแล้วอยากบวชมากคนจนไม่มีใครบวชให้แล้วไปขอพระเจ้าบวชพระเจ้าประชุมพระคนคนนี้ใครเห็นบุญคนกับใครพระสารีบุตรยกมือเลยเคยมีคนโอบผมครับมีบุญคนใดเคยตักบาตรผมทัพพีนึงครับอย่างนั้นสารีบุตรต้องให้บวชพอพระสารีบุตรไปบวชแล้วเอาไปสอนภิกษุผู้เฒ่าที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นพระอรหันต์เลยข้าวทัพพีเดียวเนี่ยเอาลูกศิษย์พระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์มีในพระไตรปิฎกมีเยอะแยะแต่นี่พอพระที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาจะพูดอย่างเนี้ยอธิษฐานก็เป็นค่ากำไรเกินควรแหมทำบุญนิดเดียวจะเป็นพระอรหันต์กูไม่ต้องทำอะไรเลยกูพอได้อย่ากูเป็นพระอรหันต์ได้มันทำที่จิตไงมันเป็นที่อำนาจบารมีของคนแต่ว่าถ้าอธิษฐานแล้วไม่ทำอะไรเลยก็เองก็อดอธิษฐานก็คือตั้งเป้าฉะนั้นวันนั้นเรายืนยันไงเรายืนยันว่าต้องอธิษฐานคือเราต้องการให้ทุกคนมีจุดยืนต้องการให้ทุกคนมีความมั่นคงต้องการให้ทุกคนไปสู่เป้าหมายให้ได้แล้วพอมาถึงหลวงปู่คำนี้บอกว่ามันงมงายก็ถูกต้องไงถูกต้องเห็นด้วยมาถึงไม่รู้ว่ามันนั่นเรื่องอธิษฐานคำอธิษฐานไงคำอธิษฐานนี้เราก็สอนพื้นๆเราสอนคนทั่วไปให้คนมีเป้าหมายแต่ว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วมันต้องเป็นอย่างที่เขาอย่างที่หลวงปู่คำดีพูดแต่หลวงปู่คำดีพูดเพราะอะไรเพราะเราถึงที่สุดแล้วนะถ้าเราเอาตัวเราเองได้ก็จบถ้าเป็นกรรมฐานเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องคำอธิษฐานเนี่ยมันเป็นนี้จริงๆสังคมเราต้องรู้ว่าสังคมเนี่ยมันหลากหลายขนาดไหนนั่นสังคมต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อประโยชน์กับเขาเนาะเอวัง